Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 22 січня вітає вас Євген Рижик. Сьогодні в передачі почуємо про події в місті Ірпінь біля Києва під час теперішньої війни. Довідаємося про допомогу воєнним біженцям з України в Люблині. Відвідаємо також об'єднання українців в Сувалках, які протягом останнього року має дуже багато праці. А сьогодні Україна відзначає 105-ту річницю від проголошення незалежності Української Народної Республіки. Рішення таке 4-тим універсалом Української Центральної Ради 22 січня 1918 року було, між іншим, попереджене оголошенням 7 січня цього ж року більшовиками загального наступу на Україну. В документі з засідання Малої Ради УНР доручено також Раді Міністрів укласти мир з центральними державами та оголошено оборонну війну з більшовицькою Росією. 105 років тому постала держава, яка протягом наступних 3 років не припиняла боротьби за власне існування. Українцям вдалося тоді утвердити кордони держави, мову, гроші, символіку, збудувати національне військо та добитися визнання світової спільноти. Головою Української Центральної Ради був уроджений в Холмі професор Михайло Грушевський.
Чорними хмарами вкрита руїна, вітер на згарищах різно гуде, мов дика пустеля лежить Україна. Дужий дівчина і месника жде.
Раз, два, до бою, не шкодуй собою, меч піднеси і на відліг бій. Бий до останньої кулі на бою, бий за вітчизну, поляж головою, за Україну вперед, вперед, вперед та бий.
Різно реве невблаганна стихія, нас вже до ями на смерть привели, та тільки не знали нападник і злік. Як захищаючи зб'ються орли,
раз, два, до бою, не шкодуй собою, меч піднеси на відліг бий. Бий до останньої кулі на бою, бий за вітчизну, поляж головою, за Україну вперед, вперед, вперед та бий, бий.
З нами пройшли через муки й тортури, як приклад великий, як жертви за нас. Великі звитяжці Мазепа й Петлюра, Петро, Дорошенко, Богдан і Тарас.
Раз, два, до бою, не шкодуй собою, меч піднеси на відліг бий. Бий до останньої кулі на бою, бий за вітчизну, поляж головою, за Україну вперед, вперед, вперед та бий.
За немовлята, за глумі і руїну, за сльози вдовиць, за румови і щахат. Вставай, Україно, могутня єдина, від тихого Дону до синіх Карпат.
Раз, два, до бою, не шкодуй собою, меч піднеси на відліг бий. Бий до останньої кулі на бою, бий за вітчизну, поляж головою. За Україну вперед, вперед, вперед та бій. Раз, два, до бою, не шкодуй собою, меч піднеси на відліг бій. Бий до останньої кулі на бою, бий за вітчизну, поляж головою, за Україну вперед, вперед, вперед та бий, бий.
Марш «Україна чорними хмарами» виконала хорея козацька. Нещодавно в концертах новорічних християнських пісень у Ворлі-Білську, Батьках і Білостоці, організованих церквою адвентистів, брав участь пастор з міста Ірпінь біля Києва Віталій Жарун. Його місто дуже потерпіло від короткої російської окупації на початку війни минулого року.
Я є пастором адвентистів в Ірпіню, маю дві громади. Ми пережили цю величезну трагедію. Саме в тому місці, де розположений наш молитовний будинок, були дуже великі бої. І практично, якщо ми беремо, то процентів 50-60 зруйновано житла людського. Дуже багато людей, які загинули під обстрілами і загинули втікаючи, бо запізно почали втікати. Війна, стріляють, але автобуси відвозили від певних точок, де ще можна було це робити.
Ну, там у вас ще була цілий час та загроза від Чорнобилю також, недалеко.
Це Ірпінь практично, що напряму десь 70 кілометрів від Чорнобиля.
Ну і Гостомель також під боком.
А Гостомель то просто через дорогу. Гостомель взяти, ми маємо Бородянка, це ж також недалеко. Ну, ця вся територія, дуже точилися запеклі бої, тому дуже багато руйнувань, дуже багато тут. І знищили просто танками, розстрелювали будинки, їздили по вулицях, це факт. Просто тішилися п'яні ті військові, які розстрелювали будинки. Ось Буча, Ірпінь – це ті міста, які трошки тримали оборону Києва дуже так серйозно, тому вони пострадали. Так.
Але там також були ті злочини.
Злочини були очевидні. Братські могили людей, яких просто розстрелювали. Найбільше свідчення – це кладбище розстріляних автомобілів. Це свідчення про те, скільки людей загинуло, які хотіли також втікати, але не змогли. І їх є три в Ірпіні навіть, ці кладовища цих розбитих машин, спалених. Страшно, зрозуміло, що на це все дивитись. Коли прийшло через місяць повернутись, ми застали величезні руїни, місто пусте, і воно таке в жахливому стані. Ну, я скажу, що, напевно, процентів 40 людей не повернулось. Багато будинків вже знято до фундамента, дев'ятиэтажки, тому що люди живуть у вагончиках, там є дуже багато, і Польща допомагає таких от маленьких кібіточках, контейнери. Хтось в гаражі, хтось, якщо вцілів, там сарай, десь частинка хати, також люди живуть, тому що виходу немає. Потрошку відбудовується не так швидко, бо люди не знають, що ж треба очікувати від ворога.
Перебої з електрикою.
А тепер з електрикою то взагалі буває такі перебої, що 3-4 дні нема світла або півдня немає. І ми вже так живемо. Це не саме страшно, коли вже немає світла. Саме страшно, коли ракети літають. А вони літають дуже часто. І літають дрони, які просто знищують людське життя. Це страшно. Без світла можна жити. Можна при свічках жити. Але коли цілу ніч бомблять, тут просто... Зараз, ви знаєте, Київ також є в центрі уваги ворога, який намагається його просто знищувати, знищувати, знищувати. І не тільки ж Ірпінь. Схід весь руйнується, просто руйнується. Такі жахи, що, напевно, наше покоління не може навіть собі усвідомити, як так могло статись в наш час. Час цивілізації, розвитку, щоб можна було дійти до такого, щоб просто впевнено йти на чужу землю і знищувати людей. Хто дав право людині визначати, що українці мають бути знищені? Хто ти такий чоловік, що виносиш свій суд? Господь говорить, кому треба жити. Він визначає, а він дав життя нам. Ситуація не покращується на фронті. Загрози без кінця, і агресор просто далі має намір зруйнувати, щоб з України нічого не залишилося. Отака реальна картина життя.
Там по Бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо Його. Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо Його. Донецька нічка, огонна свічка, і ворогам всім лютим на зло, стали солдати колядувати, Христос родився, славімо Його. Стали солдати колядувати, Христос родився, славімо Його. Під гуляння
куля й поле, путя на столі, звіздою небо там заціло, вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славімо його, вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славімо його.
В перших місяцях повномасштабного вторгнення Росії над Дніпро в допомогу воєнним біженцям з України включився науковий працівник Інституту філософії та соціології університету імені Марії Кюрі Склодовської в Люблині, соціолог-доктор Андрій Єкатеринчук. Він сам родом з Кнорит, Колобільська. Як виглядала організація допомоги біженцям в його університеті?
Це було вичікування на основі цих інформацій, яку передавала американська розвідка. Я, в принципі, в цю ніч не спав. Я заснув на годину до вторгнення, бо слідкував за інформацією. Чекали тільки коли і який це буде масштаб, чи Москва наважиться на щось більше. Ну і пізніше, в принципі, відбулося це, до чого трошки готувалися в 2014 році. Тобто у мене є знайомі в Україні, мігранти українські, які проживають в Польщі. І один з товаришів вирішив кілька днів пізніше вислати на початок до Західної України жінку з дітьми, потім до Польщі. Потім ще доїхала двоюрідна сестра, потім зверталися знайомі знайомих, тобто телефон не переставав дзвонити, там, де було потрібно зробити якийсь переклад інформації. Раніше теж мав співпрацю з організацією, яка допомагала незрячим та слабозорим з України, з Києва, з Закарпаття, з Харкова. Потім виявилось, що ця організація допомогла виїхати з України десь приблизно 1500 людей незрячим, для яких це була дуже серйозна проблема. Тобто у них була потреба перекласти певні інформаційні документи. Потім була реакція установ, тобто університету, де я працюю на факультеті філософії та соціології. Я в той момент став співкоординатором цієї акції допомоги. Тобто в основному це фінансова підтримка, інформація про психологічну підтримку. Теж університет виділив один гуртожиток, в якому поселив членів родин наших студентів. І вони досі там проживають. Дуже багато суб'єктів теж освітніх, університетських, приєдналось і приватних, і публічних, тут треба теж сказати, приєдналося до цих акцій. До мене зверталися студенти, які приїхали на перший курс навчання, в яких ще не було ні знання мови, ні знання польських реалій. Тобто їм потрібно було пояснити процедуру, допомогти написати заяву про соціальну допомогу. Треба було разом з деканатом, з деканами придумати систему цієї допомоги. Це був виклик для всіх. Ну і десь з квітня-травня ми почали думати про дослідження. Тобто, що нам, як соціологам, необхідно в цьому місці Лублін зробити. Зрозуміли, що якщо ми цього не зробимо, цього не зробить ніхто. Очевидно, у нас є там ще певні плани на майбутнє у зв'язку з цим. У нас є теж плани, щоб врешті провести дослідження з самими біженцями.
Чути в Лубліні на вулицях українську мову?
Чути українську мову, частково чути російську мову теж. На цей момент кажуть, що в Лубні може перебувати десь приблизно 40 тисяч українців, дехто каже, що 50 тисяч. Багато цих мам, які переїхали з дітьми, зокрема, якщо це були трошки старші діти, років 14-13, з молодшими посилали вже в польську школу. З цими старшими вирішили все ж таки закінчити шкільний рік онлайн в українській школі. Це теж цікавий феномен, що все ж таки Росія рахувала на розвал системи всілякої в Україні, а тут помічаємо те, що там називають Deep State, тобто пошта працює, лікарні працюють, армія працює, школа. Поїзда їздять, школи працюють. Все працює так, як повинно бути, навіть електропостачання. Очевидно, тут треба сказати, що це завдяки підтримці Заходу, але все ж таки тут йдеться про певну таку гнучкість самої системи держави. Багато хто із тих, з якими я маю контакт, каже, що повернувся радо в Україну.
Хлопці, хлопці, сині карі очі, ви пішли з тому лютневої ночі, Україну рідну захищати, зміну смерті хоче заглядати. Хлопці, хлопці, чекають, дівчата у вікні виглядають. Дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже, і я за тебе в молитві, ми переможем в цій битві. Дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже, я за тебе в молитві, ми переможем в цій битві.
Ірина Федишин. Кілька років тому в Сувалках виникло об'єднання українців. заснували його українські заробітчани та воєнні втікачі з Донбасу. Після 2014 року з Донецька втекла між іншим з родиною Анна Самойленко, по професії лікарка, яка і очолила сувальську організацію. Від перших днів повномасштабної російсько-української війни стало перед об'єднанням багато викликів. До Сувалк та околиць приїхало нових кілька тисяч українців. Говорить голова організації Анна Самойленко.
В Сувалках остання таблиця була заактуалізована в грудні, ми робили, то було 1700 осіб. Але то ми рахуємо, що не тільки то, ті, хто живуть в Сувалках, і ще ті, хто там на селах, так в околицях. А так ротаційно до нас дійшли десь більш ніж 3 тисячі. Багато хто повернулися, бо коли почалася війна, багато людей було з Західної України, а ну, вже за 10 місяців вони поїхали назад, бо там ну, дом є дом. І зараз всіх людей, яких ми знаємо, це ті люди, які зі сходу України, Херсона, тобто з окупованих територій, або там зараз ідуть бойові дії. 90%. Яким дійсно немає куди повертатися.
Заберете фонду, як організуєте це все?
З Божою допомогою. Як то кажуть. Дофінансування дуже мало, тому що більшість дофінансувань з цих громадських організацій і фундацій йдуть на інтеграцію. Але ми отримали два дофінансування від Товариства творчих ЕУ на інтеграцію осіб старших. І перед тим от, закінчили проєкт грудня від Кульчик Фундейшн теж якраз на інтеграцію.
Тут ви маєте свій офіс в будинку, який належить до
міста. То рок тому розмовляла я з президентом міста, що має бути якийсь такий пункт інформації для іноземців, які приїжджають сюди до праці. І вже він підписав, що він має бути, а тут сталася війна, і просто зараз, ну, як би вже було все готово, і ми на той підставі стали працювати. А зараз просто він продовжив це, тобто мебель, все, що є, то все належить уже до міста, тільки комп'ютери наші.
Але ж до лютого ти працювала сама приватно, ти була книговодкою, здається.
Так, і коли почалася війна, то я, ну, десь 2-3 тижні, мені здається, я зовсім була сама зовсім, і потім вже почала коли приїжджати мої знайомі. По-перше, мовний бар'єр, тобто вони не знають мови польської. І зазвичай є праця тільки, ну, така на заводах, на фабриках, тобто тяжка, тяжка для чоловіків, для жінок взагалі тяжка. То по-перше, а по-друге, що більшість жінок вже приїхали з дітьми, і дітьми багато з тих жінок вони ходять до пшичколи, і тому ще бути тільки перша зміна. Хто хоче, я так скажу, то дай собі ради. Це трудно, але ми допомагаємо, чи можемо, досі даємо ще допомогу гуманітарну. У нас є і їжа, і у нас є і ще гігієна, тобто хімія та битова.
А з помешканнями як?
Місцева влада надавала тільки такі ошрідки. На початку дуже багато просто люди приходили, віддавали ключі, будь-які квартири безкоштовно, і досить довго люди жили безкоштовно. Але дійсно, на початку я була дуже здивована, скільки я отримала абсолютно від незнайомих людей ключей від квартир. І просто приємно вражена, я плакала. Я навіть приходила, квартири, розумію, коли давали квартири, ну знаєш, там ніхто не живе і так далі. А я приходжу, знову будова, хороша квартира, і там дають, будь ласка, живіть, от вони вже досі там живуть люди.
Наталія, родом з Донеччини, Донецька область, місто Дружківка, кілька років жила в Донецьку.
Це халви.
Так, халва найсмачніша Дружківки. Так, в 14-му виїхала з Донецька, а в 22-му з Харкова. То скоро буде рік, як я в Сувалках. Важкувато. В Харкові вже не маю нічого, житла у мене немає, як і в Донецьку. В
Дружківці. Просто як, розбите чи продати?
Ні, ми, на щастя, вдалося у нас продати. В Дружківці маю батьків, батьківський дім, вони і зараз там живуть.
Ну, безпосередньо в Україні ми як, ну, зараз купили, зібрали на машину гроші, відправили машину. Зараз от збираємо на якісь такі устілки, як збути для огрівання, для солдат збирали гроші. Ну і звичайно, що ми допомагаємо так з різними інтеграційними зустрічами. У нас є і танці, і співи, і рукоділля. Зараз можеш подивитись.
Заняття хто веде?
Коваль Ірина. У мене два регіони. Спочатку я приїхала в Запоріжжя з Луганської області. В 14-му році це вже мій другий від'їзд від війни. А з Запоріжжя вже в Сувалки. Тут я психолог і паралельно ще проводжу майстер-класи. Це така теж арт-терапія, по суті.
Ну, так, але як психолог, то як? Є багато проблем, певно.
Спочатку мало було людей, спочатку не йшли, були просто тренінги, а зараз вже індивідуальних консультацій багато. Так, люди йдуть, вже дійшли до тої межі, коли потрібна допомога. Наймолодший вік – 9 років. 14 років підлітки самі йдуть.
Тут на майстер-класах то що робите?
Ми намагаємося робити різні техніки рукоділля. Ми шиємо, в'яжемо, вишивати ось будемо, плетемо з бісеру. Різдвяні були різні, у нас такі майстер-класи, декор ми робили. Зараз от ми шиємо м'яку іграшку. Ведмедя.
То ви з якого міста?
Селище міського типу Веселе. 40 кілометрів біля Мелітополя. Селище перебуває в окупації наразі. Додому дуже хочеться, але повертатися поки нема куди. На всі майстер-класи ходимо.
Марія.
І ви з якого міста?
Бахмут. Донецька область, Бахмут.
То що, бачите, що там діється зараз?
Да, кожен день. Ми приїхали, ця сім'я моя, значить, я, моя дочка, внучка і правнучка, 4 покоління. 4 березня виїхали, 6 приїхали сюди.
Яка там ситуація з вашою хатою?
Сусіди присилають фото. Будинок стоїть, но рядом під'їзд, там пробило стелю. І в квартиру б залетіло, снаряд залетів, ну то рядом з нашим. Мене політали вікна, но нема ні тепла, ні... Ні води, ні електричества нема. В нашому місті було около 80 тисяч жителів, а зараз залишилось тільки 8,5. Поки їхати назад нікуди. Зараз страшний бої, кожен день обстріли йдуть. Город такий в розах, місто дуже красиве, ну, розрушили все. Поки результатів не видно, він вже п'ять об'явив. Це саме Путін, що до березня треба захватити весь Донбас. Ми молимося, надіємося, що ЗСУ нас все-таки захистить. Надіємося.
Є вже такі рішення, що люди тут залишаться?
Ну, ніхто не може сказати. Я тобі так скажу, що по собі. Чим більше, чим довше це буде тривати, тим більше людей залишиться. Є такі, які планують тут залишитися, є такі. Я вважаю, що коли закінчиться війна, варунки, умови роботи в Україні будуть набагато краще, ніж в Польщі. І ще поляки будуть приїжджати до нас на будівлю, відбудовувати Україну. Площа будови дуже великі, обіцяють допомогу Європа нам дуже велику. І я вважаю, що коли це буде, то навіть ті, які планують тут залишитися, тому що їм здається, що тут краще, вони повернуться, тому що я вважаю, що там заробити буде можливості більше, ніж тут. Тут вони будуть планувати тільки на мінімальну крайову, а там все ж таки вони є спеціалістами в якійсь галузі. Як сказав президент Зеленський, що кожна людина зараз є потрібна і буде потрібна, коли це все закінчиться.
Відвідали ми об'єднання українців в Сувалках. А в наступних передачах відвідаємо також Еук та Августів, де також вже живе кілька тисяч українців. А тепер ще оголошення. В регіоні проходять популярні концерти колядок. Співорганізатором деяких з них є Союз українців Підляшша. І так сьогодні концерти українських колядок відбудуться. О 2-й годині після обіду в Рогачах в гміні Миличичі, а о 4-й годині після обіду паралельно в осередку культури в Нурцій станції, вулиця Колейова 3 і в центрумі позаурядових організацій в Білостоці, вулиця Святого Роха 3. Натомість через тиждень, в неділю 29 січня, концерт українських колядок пройде в Світлиці в Мощоні Панській в гміні Нурець станція. Початок о 15-й годині. В передачі то вже все. За увагу дякує Євген Рижик. Бувайте здорові, шановні слухачі, і до наступних зустрічей в ефірі.
Хай хлопці сурмить рублять до бою клич, час нам єднати сили в темну ніч. Мати у нас єдина, рідна наша Україна, стане братця всі за неї, всі на січ. Хай хлопці Донбаси б'ють у похід, ворог не спини часу. Що нам сталеві лати, знати правда й Божа мати, стаймо, браття, не зганьбімо славний рід. Гей на Січ, гей на Січ, соколи, полонини, гори, доли, побратима клич. Нас у танку козаки зацініли шабельками, нумо, браття, всі за нами, всі на Січ. танки, козаки, зацвеніли шабельками. Ну, братя, всі за нами, всі на Січ.